Hei hei, og velkommen til podcasten Goffing på leting. På denne podden skal vi ha lange, rolige samtaler hvor vi leiter etter svar og forklaringer på hvorfor den tiden vi lever i såpass polarisert og kaotisk som den Podden produsert I samarbeid med Tenketanken Agenda, men det jeg som står ansvarlig for innholdet. Og det innholdet vil vi gjerne ha kommentarer på Facebook-siden, som også heter Goffing på leting. Vi har også lyst til å være litt lyttertrevet. Så hvis dere har forslag eller ønsker om hvem vi skal snakke med og hvordan og hvorfor, så tar vi veldig gjerne imot det også. Så velkommen som sagt, og vi snakkes.
Ja, nei, det funker. Det funker. Okay. Ja, skal vi begynne igjen. Først et lite tips til alle som har lyst til å drive med podcaster. Du skal ta på en podcast, så putter du minnebrikke I mixeren. Ellers så blir det ikke noen podcast. Fant vi ut her for en halvannen uke siden. En uke siden.
Ja.
For da hadde Jonas Bals her, og Robert Ball, og glemte minnepinnen. Det var en veldig, veldig fin samtale.
Ja, det var en fin samtale.
Jeg tror ikke vi får replikert den fullstendig, men vi kan jo prøve sånn litt grann I hvert fall.
Men det kan... Så jo blant annet ikke Robert her I dag, det jo synd.
Det veldig synd. Robert tillitsvalgt I Securitas og leder vektestreiken som pågår akkurat nå. Eller en av de som med på leden, I hvert fall.
Ja, og sitter I forhandlinger
ja.
Og prøver å finne en løsning på konflikten.
Ja, så vi pratet litt om det forrige gang. Vi kan jo komme litt inn på det nå I begynnelsen også. Men det blir ikke helt det samme. Men I løpet av podcasten så kan det sikkert hende at jeg sier, som vi snakket om forrige gang, cirka 7 ganger. deal with it. Det må bare bli sånn. For jeg hadde veldig lyst til å snakke med Robert, med Jonas her, fordi han skriver en bok om streikens historie. Mm. Og nå det streik. Mm. Blant annet vektestreik, som sørgelig underkommunisert. Fremdeles mange som ikke vet at den finnes. Mm. Eller at den pågår. Og det veldig dumt. Og det også veldig uvanlig, for vanligvis når vektere går til streik, så har en tendens til å bli tvungen lønnsnevnd og sånt, men ganske fort. Mm. Sånn fare for samfunnets sikkerhet. Og... Men det skjer ikke nå.
Nei.
Vi snakket litt om det forrige gang. Pandemien spiller antageligvis en rolle. Vekterne har ikke det samme å gå på, de har ikke det samme uttakene å gjøre. Utover det så vet jeg ikke egentlig helt hvorfor det har vært så lenge den gangen.
Nei, det den lengste arbeidskonflikten Norsk Arbeidsmannsforbund har stått I siden 2. Verdenskrig I hvert fall. Så det har vært en lang kamp nå, og den dreier seg jo om veldig rettferdig krav, da, synes jeg. Altså, det handler jo om...
Som vekter må jeg si meg enig.
Ja, ikke sant? Nei, altså, ja, du vet jo bedre enn meg hva det betyr å jobbe med ubekvem arbeidstid, og du vet jo også at vekterbransjen på mange måter en lavlønnsbransje, I hvert fall dersom man jobber ufrivillig deltid, mm. og det det mange som gjør. Og det blant annet det denne streiken her prøver å finne løsninger på. Mm. Og så handler det jo også om viktige krav, blant annet for lærlingene, hvor det har vært et viktig krav fra de fagorganiserte at tillitsvalgte skal være med å drøfte både skift- og turnusordninger og andre ting for lærlingene, sånn at de får en forutsigbar arbeidstid. Og, mm. Så det et rettferdig krav, men det hadde vel den ulempen ved konfliktens begynnelse at de gikk til streik omtrent samtidig med bussjåførene. Ja. Og bussjåførene fikk jo enormt med oppmerksomhet, ja. Og det var bra, for det var også en veldig viktig streik og en veldig viktig krav. Og så har det jo druknet litt I, altså det nyhetsbildet som har vært de siste ukene har ikke vært lett å hevde seg
ikke helt,
nei. Med amerikansk presidentvalg og pandemi og ja, terroraksjoner og hva vet jeg.
Mm. En liten greie med busstreiken, og dette her skjer I skyggen av... Harald Eias fantastisk avslutning på programserien sin, hvor han hadde ett eneste råd, og det var organiser dere. Mm. Og det, for jeg tror folk, det med dette her som alt annet, ting du tar som en selvfølge, det, andre, det forstår du liksom ikke tyngden av. Mm. Men det kom opp I busstreiken, på en fantastisk måte.
Jeg har tenkt på disse bussjåførene fra andre land, hvor fagbevegelsen ja. Forbudt å streike blir møtt med vold.
Ja.
Ja. Ja, det gjorde veldig inntrykk på meg også, å se disse streikende bussjåførene som fortalte at Så de hadde jo vært med på arbeidskamper I hjemlandene sine, hvor de ble møtt med vold og drap og fengslinger og forfølgelse. Og det å da kunne bo i et demokratisk land hvor man som arbeider kan legge ned arbeidet, og hvor det faktisk er en aksjonsform som blir respektert, mm. og hvor det finnes spilleregler som gjør at dette her ikke utarter, og at man kan sette makt bak krav, forhandle sammen i stedet for hver for seg, det er jo det liksom som er fagbevegelsens grunn i det. Mm. Det er lett å ta for gitt i Norge da, men det burde vi ikke gjøre, fordi det kom ikke av seg selv heller her til lands.
En av veldig mange ting vi tar for gitt, har jeg følelsen av akkurat nå.
Ja. Ja, men kanskje, jeg tror jo, altså, LO for eksempel har jo fått veldig, veldig mange flere medlemmer i løpet av det året her, og det skyldes jo blant annet at denne pandemien har gjort at flere har fått øye opp for hvor viktig det er å ha et sikkerhetsnett, også, mm. fordi det er jo også en del av det fagbevegelsen her. I tillegg så tror jeg at mange av de tingene som vi har tatt veldig for gitt, sånn som demokratiet vårt, jeg håper i hvert fall og tror at mange de siste ukene har fått øye opp for hvor sårbart dette her er,
mm.
og hvor viktig det er med gode institusjoner, og ja, at de tingene som vi tenker at bare er der, de har faktisk blitt skapt av oss mennesker, mm. og det er vi mennesker som må passe på å ivareta og utvikle dem, sånn at de ikke blir offer for ja, mm. autoritære ledere eller for blinde markedskrefter som kan rive ting i stykker.
For det er en hårfin balansegang, altså. Mm. Hele opplegget, hele velferdsstaten. Det er en hårfang som det merkes litt sånn rundt her og der. Dette med streikerett er en annen ting, som disse gutta som var med bussjåføren og streiket. Så dukker USA opp og viser at demokrati er en shaky sak. Mm. For min store greie er jo ytringsfrihet. Det er en eller annen merkelig grunn, så jeg hengte meg veldig opp i det. Og den er under press på alle kanter. Og det er alt for lite, det er alt for lite sivilisatorisk selvhevdelse, skal vi kalle det det. Det er en del sånne ting som dette her som vi bare må stå beinhardt på. Og statene er jo et flott eksempel, de er jo nyhetsbildet nå, og vi snakket om det forrige gang, det var nummer én, første gang jeg sa det, det kommer flere, at de har i privat sektor, hva vi sa, sektor 6% organiserte, i dette landet som, hvor det egentlig er fritt fram og behandle arbeidere sine som søppel, altså, i veldig mange tilfeller. Og det snikker seg litt inn her også. Det var en nyhet i går om et nye flyselskap, blant annet. Og der er
Ja, Pilotforbund hadde jo en markering ute på Gardermoen i går mot dette Wizz Air, som har sagt at de ønsker å operere helt uten fagforeninger, og som det har kommet historier fra andre land på at ansatte der som har forsøkt å organisere seg har jo fått fagforeningen seg knust, folk har blitt oppsagt, og så videre. Og dette her, denne modellen med såkalt union busting, som er det amerikanske ordet for det, den er jo særdeles velutviklet i USA. I USA så har den jo på en måte den tradisjonen for å prøve å knuse arbeidernes organisasjoner med makt, den har jo på en måte hatt to sånne storhetsperioder. Det ene var jo i arbeiderbevegelsens barndom, hvor når arbeidsfolk i USA prøvde å organisere seg, så ble de jo møtt med private detektivbyråer, man hyret inn mafian for å banke opp folk som forsøkte å organisere seg. I diverse tilfellene ble jo Nasjonalgarden og militæret satt inn mot streikene. Mange ble skutt, mange ble drept, og så videre, og så videre. Og så kan du si at den amerikanske fagbevegelsen klarte jo allikevel å klore seg fast, og i løpet av 30-tallet, 40-tallet, 50-tallet, så ble den jo en betydelig maktfaktor i det amerikanske samfunnet. Og etter krigen, altså andre verdenskrig, så var det jo mange norske fagforeningsfolk som dro over til USA for å lære.
Mm.
Og fagbevegelsen her var sterk. Så skjedde det jo noe avgjørende i den vestlige verden i 1979-1980. Først med valget av Thatcher i Storbritannia, og så med Reagan i USA. Noe av det første begge de to gjorde, var jo å se på hvordan de kunne gå løs på fagbevegelsen. Reagan tok jo flyvelederne, sparket hele hurven, satt inn militæret for å gjøre jobben deres.
Vendepunkt, altså?
Ja, det var et vendepunkt, og det åpnet på mange måter slusene for den gamle. Da hadde det jo vært litt sånn tabu i det amerikanske samfunnet å drive og knuse fagforeninger. Men etter det så har det vokst fram en hel industri i USA som har spesialisert seg med skarpskodde advokater, konsulenter og andre som når arbeidsgivere fornyser at de ansatte prøver å organisere seg, så er det inn, øver press på den enkelte, få den til å melde seg ut, sørger for at fagforeningen ikke får et fotfeste. Og jeg synes at det har vært en av de virkelig store unnlatelsessyndene til det demokratiske partiet i USA. Mm, mm. Og det har delvis skyldtes at de ikke har hatt flertall i senatet og eller kongressen, men det skyldes ikke bare det. Det skyldes vel så mye at de har latt seg påvirke av sterke lobbyinteresser og har kanskje lojaliteten sin på feil sted i enkelte viktige konflikter. Så ingenting har egentlig blitt gjort for å reversere den katastrofale utviklingen vi har sett i organisasjonsgraden. Som du sier, den på knappe 6% i privat sektor, litt høyere i offentlig. Men også der har de jo angrepet fagbevegelsen i flere delstater de siste årene.
Right og, to work.
Men, ja, man kaller det jo right to work, og det jo en sånn gammel... Det var jo det man kalte det i Norge, i arbeidervegelsens barndom her også, så snakket jo høyresiden i Norge om arbeidets frihet, om de arbeidsvillige, at de skulle få lov til å bryte streike, for eksempel.
Det som vi kaller noe fleksibelt arbeidsliv i den retningen der? Ikke helt det samme, selvfølgelig. Men...
Nei, men det, de fenomenene henger i hvert fall veldig tett sammen, for det klart at jo lettere det å for eksempel gjøre en streik ineffektiv gjennom streikebryteri, for eksempel da ved at det finnes en stor gruppe løsarbeidere som nødt til å ta de oppdragene de får, så gjør man jo det streikevåpnet mindre effektivt enn ellers ville vært. Og det har vi jo sett eksempel på, blant annet under den mektestreiken her nå, at man tøyer reglene veldig for hva som tillatt å holde på med under en lovlig arbeidskonflikt.
Vi var litt inne på dette her forrige gang med Robert. Blant annet så han tillitsvalgt og har blitt permittert.
Mm.
Og det flere av de som organiserer streikene som permittert, ikke fulltidspermittert, men ofte permittert i samme prosentgrad som vektere som ute i streik, blant annet. Dette er ikke normen, for å si det mildt.
Nei, dette noe nytt, og jeg mener det
Så vi ser en del sånne guffende taktikker som sniker seg inn da, både med utenlandske selskaper, vi snakket om Wizz Air blant annet, vi snakket om Amazon som kommer smygende inn via Sverige og... som kjører denne greia her, men denne vektstreiken har også gitt et par sånne eksempler.
Ja, og det, altså, det hadde vært en ting om dette her var isolerte eksempler, men det jo ikke isolerte eksempler lenger. Ja. Og det jo ikke lenge siden vi påpekte at et av de større advokatfirmaene her til lands tilbød jo helt åpenlyst på hjemmesidene sine en tjeneste der de kunne bistå arbeidsgivere som ikke ønsket tariffavtale i bedriften.
Akkurat.
Hvem var det? Og flere av disse store konsulentselskapene har jo bistått Fedora, dette selskapet hvor de ansatte var ute i streik for tariffavtale i fjor.
Ja.
De fikk vel bistand fra Kruse Larsen, tror jeg det var, som da skulle bistå dem og unngå at de ansatte fikk tariffavtale i sin bedrift. Ja. Så dette her er en utvikling jeg veldig bekymret for. Samtidig så vil jeg også si at veldig mange av de forsøkene som har blitt gjort på den type fagforeningsknusing, blant annet hos noen av disse store elektronikkjedene de siste årene, har jo faktisk fagbevegelsen Norge klart å møte på en veldig offensiv måte, og i enkelte tilfeller så har til og med forsøk på fagforeningsknusing blitt til en historie om fagforeningsbygging.
Mm.
Og de ansatte i Fedora, de vant jo til slutt fram, og det vel kanskje et av de få app-selskapene noe sted i verden som i dag har en kollektiv tariffavtale som sikrer de ansatte innflytelse over sin egen arbeidshverdag og over sine egne lønns- og arbeidsvilkår. Så det viktig å si at dette er heller ikke en sånn blind utvikling som man bare liksom kommer til å måtte legge seg på ryggen for. Dette går det an å møte, men da må man skjønne hva som er ferdig med å skje.
Og det jo valg som ble gjort, Uber for eksempel, som nå på vei tilbake igjen, kommer jo til å ha en ganske voldsom innvirkning på en del arbeidsfolk.
Ja, og det, Uber er jo et, altså vi har jo slåss veldig, veldig hardt mot den dereguleringen som nå trådde i kraft 1. november. Og det jo fordi at vi ser jo hva Uber har gjort med arbeidslivet i andre land. Det har jo ødelagt taxisjåføryrket fullstendig. Det har skapt en stor gruppe løsarbeidere som til å begynne med ofte blir lokket inn på betingelser som høres veldig forlokkende ut. Hvor man får høre om gode priser, og du kan styre sjappa di selv, og er din egen herre. Og når du da har fått nok sjåfører ut på veiene, og mange av dem har tatt opp lån for å få seg en bil, og så videre, så skrur algoritmene skruestikka til, og så ser du at prisene for sjåførene, altså den lønnen de skal leve av, den synker. Profitten for dette selskapet som ikke betaler skatt i Norge engang, den går i taket. Samtidig som det hører med til historien at dette selskapet har jo til dags dato ikke tjent penger. Ja. De jo finansiert av hedgefond og den slags som holder dette her i gang, og hele forretningsideen jo, sånn jeg ser det, å ødelegge arbeidslivet for de som kjører bilene, og putte de pengene som arbeidsfolk taper inn i lomma på en bitte liten gruppe søkkerike teknogiganter borte i USA. Ja. Og det... Det har da den norske regjeringen valgt å gå inn for. Mm. Og for meg det helt komplett uforståelig, ja. Selv om jeg skjønner at de har ideologiske tilbøyeligheter og sånt, til å tenke at liksom, til å ha en sånn naiv oppfatning av hva som markedskonkurranse, men dette her allikevel en så, dette mener jeg det gjort med åpne øyne.
Jeg hadde en periode i livet mitt der jeg så på dette her som sånn, ondskap kanskje, men noe i den retningen nesten. Men jeg har bare akseptert at folk ser på verden på forskjellige måter. Så når du bruker ordet naiv, så det der jeg på en måte. For jeg, altså, jo lenger ut på liberalismeskalaen jeg kommer, snakker jeg med en amerikansk ordentlig liberalist, liksom, en Ayn Rand-type, så hevder de veldig ofte å ha en dyp forståelse, men jeg klarer ikke å finne noe som så laksskraper syltynt som den den forståelsen av samfunnet glemmer blant annet at forbruker også arbeidstaker stort sett. Liksom. Mm. Og det du får som forbruker i form av lavere priser på et eller annet, det har veldig, veldig ofte en effekt på deg som arbeidstaker. Mm. Men det kommer litt via sirkler og henger sammen i forskjellige tråder. Så folk glemmer det. Mm. Økonomer later som de ikke forstår det ofte. Politikere ofte skjønner det ikke.
Nei, men politikere lar seg også påvirke da.
Selvfølgelig.
Og det altså det har jo vært litt sånn i skyggen av presidentvalget, av naturlige grunner, men noe av det som også ble gjennomført under valget nå, var jo en avstemning i Kalifornien, hvor Kalifornien egentlig hadde gått inn for at disse løsarbeiderne som var tilknyttet Uber og Lyft og den slags tjenester, at de skulle regnes som arbeidstakere, for det påstår disse selskapene at de ikke er. Mm. Og det gjør at de sparer enorme summer på pensjon, sosiale trygdeordninger og så videre. Der har Uber brukt nesten 2 milliarder kroner på lobbyarbeid, PR-kampanjer i forkant av avstemningen, og de vant. Ja. Og jeg jobbet på Stortinget som rådgiver da Uber kom her og prøvde å etablere seg første gangen. Og det var... Ubers representant i Norden var veldig mye å se i Stortingets korridorer. De brukte lobby våpene for alt var verdt. Og de klarte å få med seg alle de borgerlige ungdomspartiene på en sånn halleluja-stemning for at dette her var på en måte fremtiden. Fordi det teknologisk mulig å omskape en bransje med gode arbeiderjobber til en løsarbeiderbransje, så må vi gjøre det. Når det teknologisk mulig, så må vi bare... Det liksom, da det
en rar greie? Ja. Vi er inne i en periode der alt nytt bra. Mm. Nyisme. Både når det gjelder sånne teknologiske utviklinger, og når det gjelder ideologiske ideer, så det sånn, det nytt, det bra, og folk glemmer at nazismen var ny en gang, og kommunismen var ny en gang, og alt var nytt en gang, og både ting som negative og positive, så det en rar sak vi har utarbeidet der de siste årene, altså, at alt nytt bra, men det en del sånne ord som sniker inn nå, som jeg bare har brukt under undervisning om USA, blant annet, og lest i historiebøker, union busting, scab, streikebryteri, sånne ting. Det liksom, det ikke ord som vi har brukt så veldig mye i det siste. Men nå, spesielt ved å følge denne vektersjeiken, så dukker jo flere av dem opp igjen. Vi har snakket litt om læringer. De har blitt brukt på rare måter, som Robert snakket om her forrige gang, men han vil ikke snakke så mye om det. Ja, litt av hensyn til læringene. Det har vært snakk om streikebryteri igjen, at man legger inn fra firmaer som ikke fagorganiserte og putter inn folk fra erstatte. Selv om det har blitt mye mer tuklete, altså vi snakket om det forrige gang, at den der vanlige streiken, sånn som vi oppfatter den, det liksom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Mm. Og så legger arbeidsgiver inn direkte alternative arbeidstakere. Men nå det som vi allerede har pratet om, det app-forretningsideer, det gig-økonomier, det outsourcing, det masse ting som har gjort dette veldig mye mer komplisert, så plutselig har du ikke tre parter, arbeidstaker, arbeidsgiver og streikebrytere, du har seks parter. Mm. så plutselig blir ordet streikebryteri kanskje ikke helt passende, men det det allikevel, og det blir vanskelig å snakke om, og det har blitt rimelig mye mer tuklet å forholde seg til alt dette her.
Det har det, men samtidig så liksom min overskrift for alt sånn, når jeg forsøker å sammenligne vår egen tid med fortiden, så ender jeg nesten alltid opp med konklusjonen, det har aldri vært lett. Og det tenker jeg kan være litt sånn overskriften på hele arbeiderbevegelsens historie, fordi at
kanskje da arbeiderbevegelsen skal hete.
Hva?
Nei, det var fint navn på podcastepisoden.
Ja, ikke sant? Nei, men det har aldri vært lett. Og i arbeiderbevegelsens barndom så var det jo, liksom, hvis jeg går tilbake historisk og ser på dette streikeredskapet da, som har vært kanskje arbeidernes viktigste redskap for å hevde sin menneskerett i en markedsøkonomi. Så langt tror jeg vi, det kan vi si med stor trygghet. Så var jo streikeredskapet i veldig mange land i en ganske lang periode helt forbudt. Mm. Så organiserte du deg en fagforening og prøvde i tillegg å legge ned arbeidet, så kunne du risikere lange fengselsstraffer, i hvert fall dødsstraff. Så vokste jo arbeiderbevegelsen fram på tross av det, i takt med industrialisering og andre prosesser.
Og da snakker vi først og fremst USA som en foreløper?
Ja, nei, altså det jo store deler av Europa og USA, delvis også Australia. Det var, altså, Eric Hobsbawm, han historikeren, kalte vel både deler av USA og Australia for a paradise of organized labor. Ja. Fordi der var det stor mangel på arbeidskraft som gjorde at det var lettere for folk å organisere seg. Mens i Europa så var det jo hardere den første tida. Men arbeidervegelsen vokste jo allikevel, og nå vi sånn, si at vi begynner å nærme oss 1800-tallets, vi den andre halvdelen av 1800-tallet i hvert fall, så ser vi at den måten man da forsøker å ramme dette streikeverktøyet på, jo ikke å gjøre det ulovlig, men å gjøre det ineffektivt. Mm. Og måten man gjorde det på var jo ofte å sette inn streikebrytere. Og det kunne være enten ved å lokke deler av de arbeiderne som var ute i konflikt, prøve å lokke dem tilbake. Man kunne gjøre det ved å prøve å true dem tilbake, eller man kunne hente inn streikebryter fra andre steder. Og det var jo vanlig også her i Norge. Mange arbeidskonflikter her ble jo vanskeliggjort av at arbeidsgiveren hentet inn folk fra nabobygdene. Mm. I noen tilfeller så hentet man også inn streikebryter fra utlandet.
I USA så triksa man med forskjellige etniske grupper, vet jeg, satte de opp mot hverandre.
Ja, det gjorde man jo med veldig stort hell der. Ja. Lignende ting ble gjort i mange europeiske land, og det var under flere arbeidskonflikter i Skandinavia så ble det blant annet hentet inn streikebrytere fra Storbritannia, som noen av dem var til og med å regne som nærmest som profesjonelle streikebrytere, og som da ble skipet rundt. Så arbeiderbevegelsen for å møte dette her, så var jo arbeiderbevegelsen helt fra starten av veldig opptatt av å være en internasjonal bevegelse. Mm. Så når typografene i Oslo gikk ut i streik, og skjønte at man hadde planer om å sette inn streikebryter fra København, så kontaktet man jo fagforeningskollegaer der nede og fikk dem til å sørge for at det ikke skjedde. Mm. Når håndverkere var i streik i et skandinavisk land, så skjedde det ofte at håndverkere i nabolandene betalte ekstra kontingent. Dette var jo før man hadde store streikekasser, så det var ofte nødvendig å betale ekstra kontingent i solidaritet med andre som gikk til streik. Så dette var helt fra starten av en veldig sånn internasjonal bevegelse som skjønte at man var nødt til å operere på en internasjonal basis hvis man skulle klare å oppnå noen ting. Samtidig var det fagforeninger i flere land som tenkte annerledes på det. På begynnelsen av 1900-tallet var det for eksempel stor diskusjon mellom amerikanske, australske og sørafrikanske fagforeninger på den ene siden, som ønsket å forbeholde medlemskap for hvite arbeidere, og som ikke ønsket å organisere andre grupper. Mens det i andre land ble hevdet at det var en, altså det var å skyte seg selv i foten, og en veldig, veldig kortsiktig og dum strategi. Så dette har vært liksom, men dette har det stått kamp om helt fra arbeiderbevegelsen ble til, og det har vært gjort mange forsøk på å sette ulike grupper opp mot hverandre. Så i dag, ikke sant, så ser vi ofte for oss arbeiderbevegelsen i den første fasen i Norge som en sånn stor og sterk og tallrik her som går under faner hvor det står samhold, solidaritet, enhet. Men når de skrev samhold, solidaritet og enhet på disse fanene, så var det ikke fordi det uttrykte et faktum. Det var jo fordi det uttrykte et ideal som var utrolig vanskelig å oppnå. Kvinner ble satt opp mot menn, og ufaglærte mot faglærte, svensker mot nordmenn, og så videre, og så videre.
Mm. Og det var beinhardt i begynnelsen. Jeg veldig opptatt akkurat det der, og vi snakket om det i sted, om hvor vi tar det som en selvfølge, men du sier det blitt bygd.
Mm.
I hvert fall hvis du begynner i staten igjen, da, på denne tiden her, så det er svære slag. Det altså, myndigheter og innleide firma bruker fly som de kaster bomber fra, liksom, på gjenger av streikende arbeidere, på flere tusen som møtes av politi og federale myndigheter og innleide kjeltringer og Pinkertons og alt mulig.
Mm.
Digre slag i fjellene nede i Pennsylvania som involverer flere tusen mann.
Mm.
Det er ganske sprøtt. Man finner fremdeles ammunisjon og våpen liksom, i bakken
ja.
I disse områdene etter de slagene. Også det en annen ting. Som vi snakket om forrige gang, Robert han nevnte at Pinkertons, som var en av firmaene som ble leid inn for å slå ned streik, de eies nå av Securitas.
Mm.
Det interessant. For Pinkertons var av de virkelig aktive her. Et av de klassiske bildene fra amerikansk arbeiderhistorie jo av bilen som kaltes The Death Special, som de bygde vel ut i en gruvearbeiderstreik i Colorado, tror jeg, som en halvpansra bil med mitraljøse på, som de brukte å skyte inn i teltbyen der hvor streikende arbeidere bodde. Flere mennesker som døde der, blant annet i en brand, barn og litt av hvert, så det var harde kamper, altså.
Ja.
Spesielt der borte. Det ligger jo et voldspotensial i det landet der, som veldig mange redde for akkurat nå. Men så ille var det aldri i Norge.
Nei. Vi har hatt noen eksempler også her på at det har gått liv tapt, blant annet under en streik i Drammen i 1881, så var det en arbeider som ble skutt og drept av politiet. Vi hadde et eksempel i 1913, under en liten konflikt oppe ved Piene Mølle oppe i Trøndelag, hvor en av de streikende arbeiderne ble drept av en streikebryter som skjøt han. Men ellers har det stort sett gått veldig mye fredeligere for seg. Samtidig så, du skal ikke lenger enn over til Sverige, så finner du eksempel på, altså en av de første terroraksjonene som ble gjennomført i Skandinavia, var jo frustrerte arbeidsløse ungsosialister som under havnearbeiderstreiken i Sverige, på begynnelsen av 1900-tallet, ble møtt med britiske streikebrytere. Det gikk rykter om at de hadde skutt mot folkemengden, de hadde antastet folk i lokalbefolkningen, det hadde vært voldsepisoder. Og en natt så rodde da noen av disse ungsosialistene ut, plasserte en bombe på skråget, denne Amalthea, som huset streikebryterne. De sa jo senere selv at det ikke var hensikt å drepe noen, men den natta var det veldig varmt, og flere av streikebryterne lå på dekk og sov. Så det var mange som ble skadet stygt, og det var også dødsfall. Og de ungsosialistene her ble jo tatt, det var en veldig amatørmessig gjennomført aksjon, de ble dømt til døden, senere benådet, og det var enorme demonstrasjoner i Sverige for å få dem frigitt. Så det var vel noe av det første sosialdemokraterne i Sverige gjorde etter at de kom inn i regjering, var jo å frie disse fangene. Så det sier noe om konfliktnivået der.
Hvilken by var dette?
Malmø.
Malmø.
Mm. Og så hadde du jo skudden i Ådalen i 1931, hvor militæret åpna ild mot streikende arbeidere, som forsøkte å demonstrere utenfor sin egen arbeidsplass, hvor det foregikk streikebryter i stor skala. Så dette her har vært, og det har vært nære på, vil jeg si, flere ganger i Norge også, at det kunne gått ordentlig gærent. Dette berømte Menstadslaget som skjedde samme år, bare noen uker etter skudden i Ådalen hadde falt, det var jo en konflikt hvor det veldig fort kunne gått veldig mye gærnere, hvor politiet sto klare med revolvere nede på havneområdet. Heldigvis fulgte ikke arbeiderne etter å på en måte vunnet det første slaget litt opp i veien for havneanlegget, men der gikk det også ganske hardt for seg. Mange som ble slått i svime, en politimann som fikk en stein som gjorde at han mistet det ene øyet, og så videre og så videre. Og da er vi, ikke sant, den tiden vi nå snakker om da, er på begynnelsen av 1930-tallet. Da hadde arbeiderbevegelsen i flere europeiske land allerede blitt knust med makt. Begynte jo i Italia på mange måter i 1922, da Mussolini tok over der. Og på begynnelsen av 1930-tallet så var det jo veldig, veldig mange også i arbeidsgiverkretser i Norge som flørta med denne knockout-politikken, som man kalte det. at man, man lekte med ideer om at man kunne på en måte bare knuse arbeidernes organisasjoner. Mm. Nå var det mange moderate og modererende elementer, også på arbeidsgiversiden, som sørget for at det ikke på en måte ble et flertallssyn. Men under storlockouten i 1931 så tolka, vil jeg si, så godt som alle, også blant de moderate lederne i arbeiderbevegelsen, tolka det som et forslag blant liksom nye, mer aktivistiske krefter på arbeidsgiversiden som flørta med fascisten på rett og slett knuse fagorganisasjonen. Mm. Og da ble vi jo kastet ut i det som var den største arbeidskonflikten i Norge noensinne, tror jeg, storlockouten av 1931, som Menstadslaget var en liten, isolert del av, som var en veldig, veldig sånn styrkeprøve mellom arbeiderbevegelsen og arbeidsgiversiden. Og mange konkluderte nok etter den konflikten der at her var det ikke mulig å påføre hverandre et sånt endelig sviende nedlag. Så de mer moderate kreftene på begge sider fikk jo der en, et ganske sånn sterkt mandat til å prøve å finne andre måter å gjøre ting på. Og det ledet jo egentlig på mange måter fram til arbeidet med hovedavtalen som kom i 1935. Og den, den ble jo utformet delvis etter forbildet fra danskene, som hadde inngått et sånt stort forlik allerede i 1899 etter en kjempemessig lockout der, men også ikke minst gjennom det politiske forliket som ble inngått i januar 1933. Da fikk man det de i Danmark kaller Kanslergadeforliket, hvor den sosialdemokratiske regjeringen klarte å få med seg deler av de borgerlige partiene, og da særlig bøndene, på et kriseforlik som både svarte på behov ute på landsbygda, hos gjeldsrama, småkårsfolk og, bønder, og som svarte på arbeidsløsheten og den krisen som var blant arbeiderklassen i byene. Og det rødgrønne kompromis der, det ble jo da inngått med nød og neppe, og takket være en halv flaske whisky tidlig på morgenkvisten, samme dag, og det har vært å merke seg, som Hitler da ble utnevnt til rikskansler i Tyskland, av de borgerlige politikerne der. Og det at Arbeiderpartiet da klarte bare noen år senere å sette seg ned rundt forhandlingsbordet og bli enig med Bondepartiet om et lignende forlik her. Mm. Og da skal du huske, Bondepartiet var de som satt med makten i 1931, og da var Vidkun Quisling forsvarsminister. Mm. De satt inn statspolitiet, marinefartøy, garden mot de streikende arbeiderne nede i Telemarksområdet rundt Menstad. At man med det partiet klarte å sette seg ned og inngå et forlik, ikke minst fordi man var redd for fascistisk mobilisering på landsbygda. Det, igjen, det er lett å ta det for gitt at vi fikk til det i Norge den gangen, men det kom ikke av seg selv.
For det skjedde i Norge og i Sverige og i Danmark,
ja.
Lignende modeller. Mm. Skjedde det i mange andre land også?
Nei, det var nok det at man klarte å få et sånt rød-grønt forlik, da, for å kalle det, mellom arbeider og bønder. Det var en ganske sånn selvsynt skandinavisk utvikling. Du fikk jo typ sånn folkefrontregjering i Frankrike. Du hadde jo republikken i Spania, som jo siden ble knust gjennom den borgerkrigen som, som Franco satt i gang der. Men, så du hadde på en måte forsøk på koalisjoner andre steder også, men veldig mange steder så var jo den fascistiske mobiliseringen på bygda var jo veldig, veldig sterk før arbeiderbevegelsen innså hva som skjedde. Mm. Og sånn som her i Norge, ikke sant, så innså jo en del ganske kloke strateger i arbeiderbevegelsen allerede på 1920-tallet, at vi er nødt til å gjøre en større innsats på bygda i Norge. Og det de blant annet satte i gang da, var jo en enorm organiseringsinnsats om for tidligere uorganiserte arbeidere, ikke minst i de store skogsbygdene. Og så kan du si at det, de konfliktene som fulgte av det, med den Randsfjordskonflikten som en av de viktigste, som varte i 7 lange år, og hvor det var utrolig skarpe motsetninger i flere av de bygdesamfunnene som, hvor denne konflikten raste. Det bidro nok også til å gi fascistene litt sånn det ga nok dem også en sånn ekstra motivasjon til å øke sin innsats i disse bygdesamfunnene. Men de lyktes jo ikke. Mm. Og fagbevegelsen klarte å få et utrolig sterkt fotfeste også på bygda, og jeg tror det også var en medvirkende årsak til at, ikke sant, Arbeiderpartiet ble jo et veldig sterkt parti også i bygdesamfunnene. Mm. Og sånn var det i mange andre land, ikke i det hele tatt.
Men det jeg har hørt historikere blant annet krangle om dette her bildet av, av arbeidere og bønder som de store støttespillerne for fascismen, spesielt i Tyskland.
Mm.
Jeg har hørt mange historikere de senere årene som har protestert mot den fremstillingen.
Mm.
Og sagt at det handler først og fremst, det handler veldig mye om akademikere og, og ja, tryggere mennesker, kan du si,
ja.
Som gikk i den retningen der, at arbeidere stemte heller sosialdemokratisk enn fascistisk.
Ja.
Så der, der føler jeg at det har blitt, den historien føler jeg at det har blitt litt, lagt frem litt feil.
Ja, altså en interessant parallell til vår egen tid der kan jo være liksom hvordan man tolker Trump og hans gjennombrudd i amerikansk politikk, fordi du kan si at på mange måter så var fascismen først og fremst en bevegelse for mellomlagene.
Mm.
Og så skjedde det jo noe avgjørende i de landene hvor mange og sterke krefter på arbeidsgiverhold gikk inn og finansierte dette her, sånn som i Tyskland. Der fikk de jo med seg ganske sterke krefter blant industriherrene som tenkte at dette var et redskap de kunne bruke og siden kvitte seg med. Det viste seg jo ikke å være så enkelt. Og på mange måter vil jeg si at det republikanske partiet både før og under Trump har jo på mange måter først og fremst fremdeles vært et parti av og for rikfolk. Men samtidig har det jo da, altså jeg tenker den kritiske fasen er når da den type bevegelser klarer noe mer enn det. Nemlig å også lokke over nok småkorsfolk til at det blir en bevegelse av dette her, og at det blir at man får såpass stor oppslutning gjennom demokratiske valg, for eksempel, at, at det blir mulig å overta makten.
Mm.
Og det, det er jo ofte en litt sånn underforstått del av historien om den store tragedien som utspilte seg i Tyskland nå, at nazipartiet gikk jo fra å være et bittelite parti til å på kort tid bli et veldig stort og sterkt parti med stor oppslutning. Ikke bare blant frustrerte folk i mellomskiktene, men også blant kanskje særlig de arbeidsløse. Og det var jo det arbeiderbevegelsen i Norge også så, ikke sant? At en ting var på en måte de gamle etablerte gruppene, de som hadde stått i fagforeningen siden 1870-1880-tallet, de var på en måte et grunnfjell i sosialdemokratiet. I noen land så hadde de kanskje sterkere tilknytning til kommunistpartiet, men det var uansett liksom røde velgere da.
Mm.
Mens disse arbeidsløse ungdommene som følte at det ikke var noen fremtid for dem og sånn, de kunne la seg lokke over til dette her. Og det samme med småkorsfolk på bygdene. Så, så dette her så jo en del sånne strateger i den norske arbeidsbevegelsen veldig tidlig, og var veldig opptatt av å på en måte demme opp for det. Og det klarte de jo ikke tidsnok i et land som Tyskland. Da. Og en av grunnene til det var jo også den ekstremt sterke rivaliseringen som var mellom kommunistpartiet og sosialdemokraterne, som jo hatet hverandre.
Indre splid på venstresiden? Dette har jeg aldri hørt noe før.
Nei, ikke sant. Ikke sant. Men den gangen, det var jo, altså, alt man siden har sett er jo nærmest peanuts mot sånn som det var på slutten av 1920-tallet, begynnelsen av 30-tallet.
Ja.
Og kanskje særlig etter at kommunistpartiet under ledelse av Moskva vedtok disse Strasburger-tesene i 1928, hvor man erklært at hovedfinden var sosialdemokraterne. Ja. Man kalte dem sosialfascister,
ja.
Og man gikk veldig aktivt inn, også i fagbevegelsen, for å måtte rive ledelsen ut av reformistenes hender, opprette organisasjonsstrukturer helt på siden av de etablerte fagforeningene og så videre. Og det hadde vi også mange eksempler på i Norge, at ting kunne gått en helt annen retning. Men de gjorde ikke det. Men det var med nøden neppe noen ganger her også.
De splittelsene der er, altså der ligger jo noe i det, hvis du kaller venstresiden den progressive, da høyresiden den konservative, så er det progressive er jo progresjon og endring, og det er klart det blir jo mye mer krangling der, på alle mulige forskjellige måter. Jeg har mye erfaring med aktivismen, liksom, og har studert folkebevegelsene til venstresiden, og skrevet to bachelor og master om det, og det er jo, det føles ofte sånn at man skulle vært på en bevegelse på høyresiden, for det er en som sier, nå gjør vi sånn, og så sier alle ja, og så går man og gjør det. Mens venstre sier folka, de sitter i 4 timer og krangler om farven på serviettene på møterommet, liksom. Så,
jeg har jo også tenkt de siste årene at det må jo være utrolig befriende å være del av en bevegelse hvor det ikke har så mye å si hva man egentlig gjør som leder. Altså man blir liksom, ja. Man slipper unna med det meste, så lenge man står opp for de interessene man betalt for å ivareta.
Ja.
Men, nei, sånn det, og det har aldri vært lett.
Men når det gjelder streiken da, som våpen, så det litt, det på 1930-tallet, liksom, den blir etablert som noe reinhåret, noe som her for å bli, og noe som man skal akseptere. Det den perioden, liksom.
Mm.
Mm. Det der, det her, og det her vi får trepartssystemet vi har i Norge nå.
Ja, de to viktigste brikkene faller i alle fall på plass i 1935. Ja. Først med hovedavtalen, som ble inngått i slutten av januar det året, som på en måte etablerte, altså den har jo siden blitt kalt for arbeidslivsgrunnlov, og la jo på en måte noen føringer med noen spilleregler for hvordan man skulle bruke arbeidskamp, blant annet, som det tidligere hadde vært veldig mye mer uenighet om.
Mm.
Og så kom jo da dette kriseforliket mellom Bondepartiet og Arbeiderpartiet senere, og så kom jo også Arbeiderpartiet da til makten, og fikk på en måte regjeringsansvar.
Og ble der en stund. Og ble der en stund.
Ja, ble der en stund, riktig nok avbrutt av 5 år under nazistisk okkupasjon, men ikke sant, det skjedde jo også i alle de 3 skandinaviske landene. Det vil si, altså i Sverige og Danmark hadde jo sosialdemokratiet fått regjeringserfaring lenge, lenge før Arbeiderpartiet i Norge. Der satt de jo i statsministerstolen, mens Gerhardsen og Tranmæl satt inne på vann og brød,
ja.
Og sona lange fengselsdommer for å ha forherliget streiker, eller deltatt i dem, eller oppfordret til militærstreik, og hva vet jeg. Altså det var, så det sier også noe om at den norske arbeiderbevegelsen har noen veldig avgjørende likheter, men danske og svenske. Men det var jo også en utvikling som var ganske annerledes på noen avgjørende områder. Men så kan du si at når man fikk da regjeringsmakt i alle disse 3 landene, så skjedde det veldig fort en sånn kalibrering da. Og veldig mye av, selv om det er noen viktige forskjeller på liksom norske, svenske og danske modellen, så har det jo vært såpass like at man siden har snakket om en nordisk modell.
Mm. Og etter krigstida så har vi en voldsom solidaritet og et felles prosjekt, og vi skal bygge landet og tjohei. Og vi har det som ofte blir kalt ettpartistaten, hvor sosialdemokrati liksom regjerer. Og her er det ganske rolig, er det ikke det? Streikevåpene blir satt ned som noe helt normalt, og det liksom går sin gang og etablerer seg og konsoliderer seg på en måte. Så det har aldri vært noe sånn ordentlig utfordring på streikerett og sånt etter krigen, er det?
Nei, altså du kan si rett etter krigen, i denne gjenoppbyggingsfasen, så var det jo interessant nok sånn at det var veldig vanskelig å benytte seg av både streik og lockout. Fordi da var man jo, da brukte man denne muligheten til det vi da kaller tvungen lønnsnemnd. Og de tvungne lønnsnemndene, de ble jo brukt fordi man på en måte, man innførte jo nærmest en planøkonomi i denne gjennomføringsfasen. Og på arbeidsgiverhold så var misnøyen med dette kjempestor. Så det var, altså, det var noen eksempler på streiker og sånn også umiddelbart etter krigen, men først og fremst så var det arbeidsgiver som opplevde det som urettferdig at man gjennom denne tvungne lønnsnemnden økte lønningene langt mer, hevdet de da, enn det man hadde fått igjen i effektivitetsgevinst ute på arbeidsplassene. Og så kan du si at streikevåpene, altså de skandinaviske landene lå jo på verdenstoppen på begynnelsen av 1900-tallet, når det gjaldt antall arbeidsdager tapt i arbeidskonflikt. I 10 årene etter 2. verdenskrig så lå vi på bånd. Og det var det flere grunner til. Det ene var jo at man hadde regjeringsmakt, og at man på en måte på mange måter så, altså man hadde jo en lønnspolitikk rett og slett, hvor man så prisutvikling, industriutvikling, lønnspolitikken og sånn i sammenheng, og hvor man fikk en veldig sånn korporativistisk struktur da, ikke sant, hvor mye ble avgjort liksom på toppnivå. Samtidig så, og dette her oppstod jo en veldig sterk reaksjon mot egentlig på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet, hvor vi begynte å få sånne ville ulovlige streiker på en del arbeidsplasser og sånn. Det er en historie for seg selv, men hvis man skal på en måte forsøke å forstå hvordan en så sterk og stor fagbevegelse streiket så lite, så tror jeg det også hører med til historien at dette her lå på en måte litt sånn i kimen til i selve streikevåpenet, helt fra starten av. For du kan si at de første streikene på 1870- og 1880-tallet, som ofte ble tapt, de viste jo nødvendigheten av å forberede streiket godt. Og når man først streiket, så måtte man ofte mobilisere solidaritet fra andre. Og hvis du skulle mobilisere og kreve solidaritet fra andre, som kanskje til og med jobbet i helt andre bransjer, at de skulle begynne å betale ekstra kontingent til det, mens det var streik, så var det jo en forventning om at man gikk inn en kamp man trodde man hadde rimelig sjanse til å vinne, og at man ikke gjorde det i tid og uttid. Så helt fra starten av så var det en tendens til at, at man sentraliserte beslutningsmakt over det å faktisk bruke streikevåpenet, at det ikke bare var noe man kunne gjøre etter eget forgodtbefinnende, men noe man på en måte prøvde å koordinere. Da.
Mm.
Blant annet gjennom, ikke sant, man begynte å opprette nasjonale fagforbund. I de større byene opprettet man såkalte samorganisasjoner. Så det, og så fra 1899 så fikk du da i tillegg landsorganisasjonen, da, LO, som koordinerte alt dette på landsbasis. Og det, det betydde var jo dels at arbeidskonfliktene kanskje ikke ble like hyppig, men det betydde også at når de først ble noe av, så ble det ganske mektig.
Mm.
Og det var jo en av grunnene til at vi lå på verdenstoppen på 1920- og 1930-tallet i antall arbeidstaker tapt i konflikt, fordi når man da først gikk ut i streik, eller når arbeidsgiverne forsøkte å tvinge gjennom lønnsreduksjoner ved å stenge arbeiderne ute i denne lockouten, så, så var det jo 100.000 arbeidsdager som gikk tapt av gangen. Og det gjorde jo også at man i denne etterkrigstida, altså dels handlet det om at man klarte å oppnå en ganske pen reallønnsforbedring som, som bare fortsatte 10 år etter 10 år. Og dels handlet det jo om at man på en måte var blitt en veldig sånn ansvarliggjort fagbevegelse. Da. Og det, det hadde jo veldig mange gode ting ved seg. Samtidig så det som skjedde på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet, var jo også at det ble synlig at den veldig sentraliserte og topptunge modellen hadde noen svakheter ved seg, og at man kanskje ikke fanget opp en del av de problemene som faktisk fantes ute på arbeidsplassene.
Mm.
Og det ble jo satt veldig på spissen i liksom den første sånn store, ville streiken som virkelig fikk oppmerksomhet, ikke bare i Sverige, men i hele Skandinavia, og ja, egentlig i veldig mange land, denne streiken ved gruven oppe i Kiruna i 1969. Og det var jo en streik som blant annet handlet om, ikke sant, det handlet om, ikke bare om lønn, men det handlet om, rett og slett om menneskets verdighet, om hvordan man ble behandlet som arbeidstaker. Detaljkontroll over hvordan du, om du tok pauser for ofte, om du, at du liksom ikke fikk styre din egen hverdag, og at du ble sett over skulderen av folk som skulle stå og overvåke deg og sånn.
Mm.
Og det der har jo blitt kalt liksom det fordistiske regimet, eller det regimet som preget etterkrigstida, liksom, hvor du er oppkalt etter fabrikkene til Henry Ford,
ja,
som for øvrig var en mann som selv flørta veldig mye med fascismen, og som hadde et veldig autoritært ledelsesystem på sine fabrikker. Han, de hadde blant annet inspektører som dro hjem til arbeiderne for å se om de levde liksom et sømmelig liv på fritida. Så det var en autoritær modell, men det var jo også en modell som ga, det er jo det modellen mest er kjent for, at den ga arbeiderne lønninger som gjorde at de selv kunne ha råd til å kjøpe en bil fra Ford.
Ja, for han forstod at det er kjøpsiden som gjelder her. Han ga dem ekstra lønn, fordi han sa noe i retning av at det er ikke noe vis å lage bil hvis ingen har råd til å kjøpe dem.
Nei, ikke sant? Og det, det er han jo blitt mer kjent for enn disse inspektørene han sendte hjem til arbeiderne sine på fritida. Men poenget er i hvert fall at den, hele den fordistiske modellen der da ble jo utfordret, ikke bare i Sverige i gruvene der, men i mange vesteuropeiske land på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet. Og det er jo, hele den protestbølgen som preget den tiden der, er jo blitt, er jo bedre kjent som et studentopprør. Men det var jo i mange land først og fremst et arbeideropprør. Og det er nok en litt sånn lite fortalt historie om det, og det handler kanskje om hvem det er som har fått skrive historien og dominere historiefortellingen ettertid. Vi vet jo langt mer om studentene som ville kunne dele sovesal på tvers av kjønn enn en arbeidere som ønsket å ikke bli kikket over skulderen når de skulle ta seg en pisspause.
Det er sant. Ja. Og det er også noe som, jeg vet ikke om det har vokst, for jeg vet ikke om det har noensinne vært borte, men det er også noe som kommer inn med en del av disse svære nye internasjonale selskapene som kommer inn nå. Den typen detaljstyring. Minuttmåling av hvor lenge folk er på do, blant annet, og det er ganske mye sånne gamle greier som jeg ikke har tenkt på en stund, som ser ut til å...
Ja,
altså, skli inn igjen, altså.
Ja, altså Amazon er jo kroneksempelet på dette her, ikke sant? Ja. Han brittiske journalisten James Bloodworth, som skrev denne boka som kom ut på Republika for et par år siden, innleid og underbetalt. Han har jo selv vært inn og jobbet på et av disse senterne, distribusjonslagerne, som Amazon selv ikke kaller for en arbeidsplass, de kaller det et fulfillment center. Så det er jo, ikke sant, det er ekstremt autoritært pakket inn i sånn forferdelig nyspråk som prøver å tilsløre virkeligheten, og han beskriver blant annet sånne store propagandaplakater som får Sovjetunionen til å blekne, ikke sant, med lykkelige arbeidere som møter deg når du kommer inn, med sånne snakkebobler som sier sånn, jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Og bak disse plakatene så står det da, finner han noen flasker med strågult innhold, som da er arbeidere som blir straffet gjennom et sånt sinnrikt prikksystem hvis de tar seg en ureglementert toalettpause, og da i stedet ser seg nødt til å pisse på brusflasker for å klare å komme seg gjennom arbeidsdagen. Og det, ikke sant, hvis du ser på, nå har det jo oppstått arbeidemotstand på tvers av landegrensene, også mot Amazon, med koordinerte aksjoner i Polen, Tyskland, Italia, Storbritannia, som bærer bud om at det kanskje kommer til å vokse fram en motstand som klarer å bite seg fast også mot dem. Men hvis du ser på plakatene til disse Amazon-arbeidere som protesterer i veldig mange land, så står de da med plakater hvor det står «We are humans, not robots». Mm. Og det minner meg om, ikke sant, og det går som et ekko når jeg nå sitter og skriver om streikenes historie, det der går som et ekko gjennom hele arbeidernes historie, fra de kvinnelige fyrstikkarbeiderne som streiket i 1889 her i Oslo, mot livsfarlige arbeidsforhold som kunne skade dem for livet, mot barnearbeid og mot usle, fattigslige lønninger, som, ikke sant, de var ute i streik i 7 uker, måtte til slutt gi tapt, men klarte å etablere en fagforening. De fikk mennene på samme arbeidsplass til å også organisere seg i sin fagforening. De mobiliserte enorm støtte, og etter den streiken så utløste det helt ras av organiseringsframstøtt blant andre arbeidsfolk i Norge. Men når de da skrev en sånn sluttresolusjon hvor de takket alle støttespillerne sine etter den streiken, så skrev de jo det at modigere, selvstendigere og med et nytt syn på livet går vi ut av denne kampen, og vi har forstått at vi også har verdi som mennesker. Mm. Så den kampen for det helt grunnleggende menneskeverdet, den tenker jeg, det høres kanskje litt sånn voldsomt og patosfylt ut, men veldig mange av de arbeidskampene som står i dag handler egentlig fortsatt om det. Mm. Og det handler om den opplevelsen av å ikke måtte komme krypende med lua i hånda, men om å kunne liksom snakke med en felles røst, da, sammen med kollegaene sine, bli enige om hvordan er det vi vil ha det på arbeidsplassen. Mm. Jeg har en dansk betongarbeider som jeg mener med, som sier at må huske det, at det er kanskje sjefens bedrift, men det er vår arbeidsplass. Og det maktkritikkperspektivet der, det tenker jeg er kanskje det viktigste av alt i hele ideen om fagbevegelse og streik. At man insisterer på at den delen av livet vi tilbringer på jobben, det skal også være en del av livet som vi skal kunne leve godt med. Og igjen, det kommer ikke av seg selv.
Nei. Og igjen, en annen ting også, det med Amazon for eksempel, det er nok et eksempel på at forbrukeren i deg og arbeidstakeren i deg slåss med hverandre.
Mm.
For Amazon lykkes fordi det gjør enkelt for deg som forbruker, men det kommer tilbake og sparker deg ræva, for å si det rett ut, som arbeidstaker. For disse tingene lever ikke i vakuum. Når en svær bransje går i den retningen der, så farger det og påvirker det alle andre bransjer også.
Ja.
Så den prisen på den boka som du kjøpte på Amazon i stedet for på Tronsmo, eller hvor det måtte være, den kommer tilbake og gir deg et lite spark i banen, men det tar litt tid. Og det er ikke alle som ser den greia der.
Nei,
det er litt deprimerende, synes jeg.
Ja, og så tenker jeg at dette her er jo noe som i veldig mange land så har det jo rammet veldig skjevt, ikke sant? Så det, i begynnelsen så har jo dette her vært noe som har rammet min egen bransje, der hvor jeg begynte min yrkeskarriere da. Nå begynte jeg riktig nok i transportbransjen, men jeg gikk jo fort over til bygg. Og både transport og bygg
var jo... Rørlegger, første maler. Murer her.
Ja, ikke sant? Nei, altså fagene våre har jo vært veldig da... utsatt for dette her på et tidlig tidspunkt. Bransjer som reinhold har jo også vært det. Mange ser jo først og fremst på seg selv som forbrukere av den type tjenester.
Ja.
De tenker at de skal pusse opp noe hjemme eller ha noe vasket. Men det som har skjedd i Norge de siste mange årene, som jeg dessverre har fått anledning til å følge veldig tett, siden jeg har jobbet med sosial dumping og det vi kaller arbeidslivskriminalitet. Gjennom arbeidet mitt i fagbevegelsen i ja, de siste mange årene, det har vært at dette her har gått fra å være nisjeproblemer i deler av arbeidslivet vårt til å bli noe som truer veldig mange. Ja. Og det at pilotene står i gule vester og protesterer på en flyplass mot et selskap som driver med fagforeningsknusing, ja. Det tror jeg for eksempel mange ikke ville forestille seg for 15 år siden. Ja. Men det der vi nå.
Og her, dette, her kommer en annen greie inn. Du snakker om internasjonalisering, eller internasjonalt samarbeid. Den føler jeg, hvor ligger den akkurat nå? Fordi jeg føler at den internasjonaliseringen og globaliseringen vi har sett de siste årene har ikke akkurat gått i arbeidstakers favør.
Nei.
Det har blitt brukt til å skape disse systemene som jo nå utfordrer streikerett og organisasjonsrett og sånt.
Mm. Jeg har på kontoret mitt så har jeg en sånn forside fra første nummer av Bryggearbeideren hengende på veggen. Og det var jo en av mange hundre ulike fagforeningsaviser som etter hvert ble til. Og det som er en sånn fast spalt i veldig mange av disse avisene, og blant annet er det på denne forsiden til Bryggearbeideren, da, er jo fra våre kamerater i utlandet. Mm. Ikke sant? Og på den tiden der så var det jo da, det gikk jo ikke et nummer uten at du kunne lese om framskritt som blir gjort av arbeidsfolk i andre land. Ja. Ofte med en stor pris, og ofte med midlertidig tilbakeslag, men det var allikevel en følelse at det fanns en internasjonal arbeidervegelse som flyttet posisjonene sakte, men sikkert fremover. Mm. De siste 15-20 årene, eller siden Thatcher og Reagan tok over, da, siden vi begynte rundt 1980 i sted, så har det jo på mange måter vært en historie om klassekamp fra oven, hvor mange av disse posisjonene som arbeidervegelsen flyttet fram ved hjelp av mye blod, svett og tårer, de har jo blitt tenkt tilbake. Og i mange vestlige land, ikke bare USA, men veldig mange andre land også, så har jo organisasjonsprosenten rast. Mm. Og det som før var et sånt trygt gulv bestemt av kollektive tariffavtaler, det har jo blitt en sånn fritt ras ned mot bånd, mm. hvor arbeidsfolk er tilbake om å konkurrere med hverandre om smulene, og hvor man gjerne blir kastet ut i uverdig konkurranse hvor man bare må underby hverandre for i det hele tatt få en jobb. Mm. Det er jo igjen blitt virkeligheten. Og dette fenomenet som de i USA kaller working poor, arbeidende fattig, det er jo i dag virkeligheten for utrolig mange arbeidsfolk i veldig mange vesteuropeiske land, mm. Der man for bare 2-3 tiår siden kunne regne med å ha en fast ansettelse og en trygg inntekt, og kunne anta at barna hennes kom til å få det enda litt bedre enn en selv. Og det er mange forklaringer på det vi ser skje i politikken nå. Og det handler ikke bare om dette, men jeg mener at dette er hovedforklaringen mm. på at, at vi får den type autoritære lengsler. Og, dette var jo, nå er det min tur til å si det, men dette var jo også noe vi snakket om for en uke siden. For meg så var det sånn varsko, på begynnelsen av 2000-tallet, da jeg besøkte fagforeningskammerater nede i Tyskland, og fagbevegelsen, deler av venstresiden der, forsøkte å forhindre det sosialdemokratiske partiet i å vedta de såkalte Hartz IV-reformene. Det var jo en reformpakke som Gerhard Schröder fikk gjennom, som reiv gulvet vekk under veldig mange arbeidsfolk i Tyskland. Og da samlet da gode krefter seg til såkalte mandagsdemonstrasjoner. Det var jo oppkalt etter de demonstrasjonene som var med på å få det gamle østtyske regimet til å falle.
Leipzig-marsjene,
ja. Ja, der hadde ikke sant, de samlet seg i by etter by, mandag etter mandag, mm. og presset på, og det gjorde de mot Hartz IV-reformen også. Hundrevis av byer i Tyskland, hvor det var mandagsdemonstrasjoner. Men det som skjedde da, og som skremte meg den gangen, det var at høyreekstreme begynte å dukke opp på disse demonstrasjonene. Og for meg var det første gang jeg hadde sett høyreekstreme noe annet sted enn i historiebøkene, på en måte samle seg om ikke bare sånne konspiratoriske greier mot jøder, kommunister, bolsjeviker eller muslimer, men hvor de rett og slett samlet seg for noen sosiale krav. Mm. Og det tenkte jeg, husker jeg, dette her ikke bra, dette lover ikke godt. Og det, jeg mener at det har jo på mange måter vært, ikke sant, den kombinasjonen der av sentrum-venstre-partier som forlater grunnfjellet sitt, mm. som til og med i de verste tilfellene i enkelte land har bidratt til å forsterke problemene til arbeidsfolk, samtidig som høyre ekstreme går inn og plukker opp den ballen. Det er ja, det er mange ting som ikke er likt som mellomkrigstida, ja. Heldigvis i Europa i dag, men det er noen ting som også er skremmende likt, og det, jeg liker det ikke det hele tatt. Ja.
Og her, ja, igjen som du sa, som vi snakket om forrige gang, var det, noe, var det femte gangen, sa han da? Jeg tror det.
Jeg har glemt å telle. Lov til 7.
Ikke korona, forresten. Der, for det er, spørsmålet er, eller et av veldig mange spørsmål, er det disse høyreradikale kreftene som stjæler klærne til sentrum-venstre, eller er det sentrum-venstre som har gitt dem de klærne? Mm. Og jeg havner veldig ofte på løsning nummer to der, mm. eller påstand nummer to. Og en av tingene er dette her med internasjonalisering, som er en kraftig utfordring for arbeiderklasser rundt omkring. Og, altså, jeg husker jeg studerte samfunnsgeografi blant annet på Blindern for noen år siden, og leste en god del tekster som var sånn, alle kan jo bare flytte akkurat hvor de vil, og bla 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 bla, men sånn funker ikke i verden. Spesielt ikke for arbeiderklassen. Penger kan flytte hvor som helst. Og det er også mulig å flytte arbeidere frem og tilbake, men det gjelder heller ikke alle. Og da kommer vi inn på dette problemet, eller dette spørsmålet, hva har skjedd med sosialdemokratiske partier de siste årene? Mye tid har vi igjen, forresten.
Cirka 10 minutter.
Cirka 10 minutter. Mm. Ja, ja, vi får ikke fylt det uansett, med mindre vi sitter her i 4 timer til, så blir vi ikke ferdig med den. Nei. Men her er et av problemene, liksom, for det å opponere mot internasjonalisering, det å opponere mot grenseløs flyt av alle retninger. Mm. For arbeiderklassens kjerne, eller for sosialdemokratiske partiers kjerne, så bør det egentlig være en selvfølge. Mm. For det går utover den kjernen. Samtidig har sterke krefter på venstresiden slått hardt retorisk i panna på alle som har kommet med sånne ting de siste årene. For det er xenofobisk, og det er fremmedfientlig, og i det hele tatt hevde at de problemene finnes da. Mm. Så, og dette frustrerer så voldsomt, for det viser liksom en utvikling hvor venstresiden splitter seg i to, og det er to deler som det er vanskelig for dem å snakke sammen da. Mm. Vi har vært innom England, og det er det perfekte eksempelet som jeg har nevnt på den podcasten her flere ganger før også. Mm. Skal du forenkle situasjonen litt, så har du to kjerner for Labour, og det er arbeiderklassen, og det er blåhåret aktivister i bysentra. Mm. Det finnes ikke to grupper i England som hater hverandre mer enn de to gruppene her. Og dette er to av kjernene i Labour. Og et av utslagene til dette her er at ved det siste valget i England så var det flere i arbeiderklassen som stemte Tory enn som stemte Labour. Mm. Hvilket gjør at ved neste valg så er det nesten brudd på markedsføringsloven at Labour kaller seg Labour. Mm. Det er noe annet. Og jeg fatter ikke at dette skal være så vanskelig å se grunnen til det. Og det jeg prater om hele tiden er at venstresidens verste kulturelle og sosiale eksesser, de jager jo bort arbeiderklassen. Og de gjør jo det. Og det også bør ikke være så vanskelig å se. Du ser i alle andre bevegelser, ikke sant? Grupper som er for langt ut på høyresiden, gjør høyresiden mindre spiselig for vanlige mennesker. Grupper som er altså, radikale islamister, gjør islam mindre spiselig. Akkurat som en eller annen svovelpredikant borte i statene som står og snakker om at homofile bør steines, for de finnes blant kristne. De gir kristendommen et dårlig rykte, rett og slett. Og det samme gjelder venstresiden. Men det virker ikke som om det synker inn.
Nei, nå kaster du jo veldig mange baller opp i luften, men jeg tenker mange. At det er, altså det er jo noen, det er mange ting man kan si om mye av det. En ting er jo altså disse radikaliseringsprosessene, for eksempel av det republikanske partiet i USA, mm. med Tea Party-bevegelsen, som gikk, nå var en sånn fringe for bare et par ti år siden, og ikke det engang, de har faktisk gått veldig fort der. De har jo mer eller mindre overtatt styringen mm. av den skuta der, og det har jo mobilisert folk. De har jo, det er ikke sånn at de nødvendigvis har fremmedgjort flere, skremmende nok. Jeg tenker at Hvis vi går tilbake til det første du tok opp, dette med frihandel, internasjonalisering, såkalt globalisering, så var jo, altså jeg var jo selv en del av denne såkalte globaliseringsbevegelsen på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Noen av de første som på en måte reiste seg mot denne NAFTA-avtalen, som siden har blitt brukt med så stort hell mot demokraterne. Mm. Altså, jeg så en av disse programmene til Thomas Seltzer, ikke sant? Disse byene i rustbeltet hvor det henger bannere over bruene, hvor det så bare Joe Biden equals NAFTA.
Mm.
De første som reiste seg mot denne avtalen var jo zapatistene i Mexico. Og veldig mye av den kritikken av den måten å drive frihandel på, den ble jo formulert av krefter på venstresiden.
Jeg husker den perioden der, ja. Ja. Joseph Stiglitz og Naomi Klein og alt mulig, men den putra liksom ut den perioden der.
Ja, og det var jo på en måte en annen, skal man si, det var jo ikke den type krefter som vant fram. Men jeg mener at det var store folkelige krefter som kunne ha bidratt igjen, ikke sant? Vi snakker om, man kan ikke ta noen ting for gitt, det er alltid litt sånn åpent hvor den historiske situasjonen, hvordan den ender. Og jeg tenker at det var ikke gitt at den agendaen skulle bli overtatt av høyresiden, med så stort hell som den har blitt, men det ble den.
Ja.
Og så er det jo på en annen side en litt sånn, det finnes ulike måter å angripe disse problemstillingene på, og det er helt avgjørende å ha folk som kan formulere et politisk prosjekt mot dette her, som ikke nører opp under fremmedhat, fremmedfrykt, xenofobi. For det finnes jo også der.
Mm.
Det er en del av denne fortellingen det også. Inkludert også rasisme. Og et eksempel på det da, som er, for å ta det andre landet vi har snakket mye om i dag, Storbritannia, som også var et sånt litt tidlig forvarsel om ting som kom til å skje, lenge før Brexit-avstemningen fant sted, var jo en bølge av ville streiker som gikk gjennom store deler av Storbritannia for et drøyt 10 år siden. Og det handlet om at en stor utenlandsk entreprenør vant en svær kontrakt ved et større anlegg i Storbritannia. Arbeideren der gikk ut i streik. I løpet av noen dager så ble de etterfulgt av arbeidere i den ene byen, og ja, det var ikke så mange byer. Dette var liksom igjen også en litt sånn, kan man si, en sentrum-periferi-konflikt. Det var mange små steder, men med tradisjonelt en sterk arbeiderkultur da. De gikk ut i vild streik, fikk også støtte av polske kollegaer, som gikk ut i streik sammen med dem. Og det var jo fordi mange innenfor den streikebevegelsen forsøkte å formulere krav som handlet om at lokal arbeidskraft i hvert fall ikke skulle diskrimineres når man skulle sette bort jobber, at man skulle ha ordninger som, altså at man skulle stille krav om lærlinger, om fagkompetanse, ting som på en måte kunne sette noen standarder som gjorde at dette her ikke utviklet seg til et kappløp mot bånd, hvor det bare var de som leverte den billigste prisen, basert på de billigste timelønningene, som fikk oppdraget. Og det er jo en kamp som står i det ene landet etter det andre. Det er den kampen vi har ført her i Norge de siste årene for å få kommuner, fylkeskommuner og staten. Der har vi ikke helt vunnet gjennom enda, men i hvert fall fått over 180 kommuner til å stille den type krav i Norge ved byggearbeider. Det skal stilles krav om lærlinger, fast ansatte, fagarbeidere og så videre. Det er jo å gi den kampen en progressiv retning som både kan sikre et bedre arbeidsliv og som på en måte reiser det som et sosialt krav mot sosial dumping, mot sånn uhemma konkurranse, der alle arbeidsfolk skal kaps med hverandre, og hvor man faktisk kan skape en felles plattform for norske og utenlandske arbeidere. Det som skjedde i Storbritannia var jo at veldig mange krefter internt i den bevegelsen der, de omfavnet jo et annet slagord, som de tragisk nok kunne låne fra Gordon Brown, som da var leder i Labour, som på Labour-kongressen hadde klart å si noe så stupid som British jobs for British workers. Noe han selvfølgelig ikke mente, men som han hadde sagt i et sånn mislykket forsøk på å være populist med den ene hånda og, skal man si, en representant for den gamle retningen i Labour, eller det som en gang ble kalt New Labour i den andre. Men de tok han jo på ordet da, og reiste det som parole.
Mm.
og veldig, veldig mange høyre ekstreme i USA strømmet til disse, nei, i Storbritannia, strømmet til disse streikmarkeringene og sluttet opp om det. Mm. Og den, igjen, så, ikke sant, så ser du hvordan det står i en intern kamp om hva, hvilken retning skal denne kampen ta, hvem skal få legge premissen for det, hva slags krav det vi skal samle oss rundt. Og det jo den store fortvilsen at sentrum-venstre mange steder har vært helt ute av stand, og mange steder helt uinteressert i, og en gang prøve å være med å definere den kampen. Mm. Fordi man har tenkt at disse gruppene på en måte, altså de verste utslagene av det i USA har vært en sånn idé om at disse folka, uansett, vi trenger ikke bry oss med dem, fordi de havner liksom, kommer til å havne i mindretall. Ja. Og så jo en av disse republikanerne som helt sikkert kommer til å melde seg på i neste presidentvalgkamp, var jo ute og twitteret i går sånn, selv er en advokat, men han var da ute og twitteret, vi er nå blitt et parti fra arbeiderklassen. Dette er fremtiden.
Ja, altså...
Og det jo ikke riktig. Det er ikke riktig, men det er dypt fortvilende at de i stand til å fremstille seg som det, og fremstå som det, og delvis faktisk også har blitt det. Ja. Men bare delvis.
Og det dypt fortvilende at den andre siden har latt det bli sånn også. For det ja, vi snakket forrige gang, så snakket vi en del mer om akkurat dette greiene her, hva som har skjedd med sosialdemokratiske partier og deres forhold til arbeiderklassen, spesielt når det gjelder arbeiderklassens tidvis litt sånn konservative livssyn. Mm. Vi får ikke tid til det nå. Som dere kanskje hørte av mitt desperate forsøk på å skvise masse, alt for mye inn i en lang rant her for bare noen få minutter siden. Jeg skulle veldig gjerne prate mer om det. Men jeg må bare si en ting før jeg stiller deg siste spørsmålet, og det at når de høyre ekstreme, eller høyre radikale, eller hva du vil kalle det, kreftene dukker opp på sånne ting, så det så lett å gå. Det så lett å gå derfra. Ja, og si, nei, nå de her, nå kan ikke vi lenger. Og sånn gir man bort sine egne prinsipper. Mm. Igjen, reklame for min egen bok, som heter Vikeplikt for Høyre, der beskriver jeg dette her, ikke akkurat når det gjelder arbeidskamp, men det samme skjer der, liksom. Så det kommer folk som man ikke helst vil være i nærheten av, som sier ting som helt sant, og dermed må man si det motsatte. Ja, dette har blitt uttrykt på mange forskjellige måter. Hadia Tajik har kanskje den beste setningen jeg vet om på det, som sier noe i den retningen der. At det har gått automatikk i å bare si det motsatte. Og vi kan ikke holde på sånn. Og dette har mye av skylda, altså, for at sosialdemokratiske partier rundt omkring i Vesten sliter sånn som de gjør nå. Mye av skylda. Det har vært...
Ja, jeg skulle jo ønske,
det er ikke den eneste tingen, men det er en av tingene i hvert fall.
Jeg skulle jo ønske at det svenske sosialdemokratiet hadde hatt politikere med den klokskapen som Hadia har. Fordi, jeg mener, altså, mye av det som forklarer misæren i Sverige er jo nettopp det der. Og det har jo vært en redsel for å snakke om noe som det helt opplagt har vært nødvendig å ikke bare snakke om, men gjøre noe med. Ja. Og jeg mener, altså... Og det er mange grunner til at det har blitt sånn, men jeg mener, altså, en ting på en måte at man har berøringsangst for noe, fordi det kan spille opp under Sverigedemokratens dagsorden. Det for øvrig en helt absurd påstand, som også har blitt brukt mot den ene etter den andre på, husker han, danske dikteren Yahya Hassan, som dessverre tok livet av seg for ikke så lenge siden. Han ble beskyldt for det samme da han skrev dikt om den forferdelig oppvekst han har hatt i den palestinske familien han vokste opp i, altså, med en voldelig far og så videre. Da skulle han liksom holde kjeft om det for at det skulle gjøre opp under Dansk Folkeparti. Mens jeg mener det som skjer i Sverige er også på mange måter et spørsmål om klasse, sånn jeg ser det. Ja. Og det handler om etnisitet, og på en ganske sånn komplisert måte, fordi altså, tenk deg at noe lignende hadde skjedd med liksom, såkalt etnisk svenske ungdommer, at de ble utsatt for den volden og ble skutt over en lav sko, sånn som man gjør en del av disse forstedene, hadde det ikke vært så skarpe og skarpt avgrenset på en måte grensedragninger mellom folk i Sverige, så hadde man opplevd det som vårt problem. Ja. I stedet så har det på en måte blitt deres problem, og det er så... det er så urettferdig at det er vanskelig å finne ord for det. Ja. Men det sier også noe om, ikke sant, og Sverige er jo, som jeg har snakket om flere ganger her, et land som ligner oss på mange ting, men det er også et veldig, veldig annerledes land. Mm. Og mye av den forklaringen som ofte blir gitt på at dette her har skjedd, er jo veldig enøyd fokusert på innvandring. Mens veldig mye av det har jo handlet om et arbeidsliv som har fått seile sin egen sjø I en del bransjer, om en boligpolitikk som ikke har hengt med I tida, om et skolesystem som helt, altså, de økonomiske forskjellene I Sverige har økt raskere enn I noe annet vestlig land de siste 20 årene. Og det et land hvor store deler av skolevesenet har blitt privatisert. Ja. Noe som igjen gjør at det blir enklere å låse seg inn I liksom både gyllene gettor og andre gettor. Så det et land hvor man ikke liksom snakker sammen språk lenger, og da mener jeg ikke språk som I språk, men bare hvor man ikke lever I den samme virkeligheten, og det
Og begge sider av politikken skal ha veldig mye skyld.
Ja.
Der borte I det som har skjedd. Ja. Igjen, jeg gjentar meg selv antageligvis, men det jeg veldig frustrert over at en liten høylytt gruppe på venstresiden har gjort det umulig for venstresiden å holde en fornuftig samtale med seg selv om de greiene her.
For ja, jeg vet ikke om det bare en liten... Sånn ja, der vi kanskje uenige, for jeg mener at det mer komplisert enn
en liten høylytt gruppe. Hadde vi hatt en time til, så kunne vi kanskje ha en time det. Men jeg må si bare en ting. Et forsøk, for du må gå omtrent nå, et forsøk på å liksom uttrykke hvor viktig streiken har vært for Norge spesielt. Hvordan legge det I ord, liksom, for det har vært viktig, altså.
Ja, altså, man kan velge to måter å svare på det. Det ene jo helt sånn aktuelt her og nå I den situasjonen vi I nå, ikke sant? Med en pandemi som har vært veldig alvorlig, og som gjorde at hele lønnsoppgjøret nå I våres, sto I fare for å bare bli avlyst. Det var det arbeidsgiversiden I Norge ønsket. Fagbevegelsen insisterte på at nei, vi har en forhandlingsrett, vi skal sette oss ned og forhandle. Og hvor det nå har blitt gjennomført forhandlinger, det har brutt ut streik på et par områder, men det har stort sett blitt oppnådd enighet uten streik. Og resultatet, hvis du bare ser på det I kroner og øre så langt, jo roughly 10 milliarder kroner, som har gått til lønnsmottakerne I Norge, som har gjort at vi ikke har gått ned I lønn dette året her, men har klart å opprettholde, og kanskje på noen områder få bedre reallønna. Det 10 milliarder kroner som ellers ville gått til eierne. Det underkommunisert I disse debattene vi har om økonomisk ulikhet og voksende klasseforskjeller, hvor man ofte fremstiller det som, jeg har akkurat lest den siste boka til Piketty, kapitalideologi.
En av de veldig få som har lest hele, antagelig.
Ja, jeg har stort sett lest meg gjennom boka, og den det fascinerende hvordan en så klok mann, og han skriver veldig klokt om veldig mange ting, også om de sosialdemokratiske partienes krise, men han unnlater jo helt å nevne betydningen av kollektive forhandlinger og streik. Og det fremstår veldig ofte I debatter om ulikhet sånn, som at det først og fremst noe vi kan løse om skattepolitikken. Og skattepolitikken viktig, men uten at arbeidsfolk kan stå sammen og forhandle, så sakker arbeidsfolk akter ut. Sånn kapitalismen. Så det på en måte det helt sånn aktuelle svaret på det. Hvis vi tar det mer sånn historisk, så mener jeg at uten streik så hadde arbeidsfolk ikke vært noen ting. Det streiken som har gjort det mulig for folk å sette makt bak kravene. Det har aldri vært sånn at man ved hjelp av det gode argumentet alene, eller ved rike menneskers velvilje og veldedighet, har klart å oppnå sosiale forandringer. Man kan gjøre det gjennom sosiale opprør, voldelige revolusjoner og ting som vi ser andre steder I verden på en måte det redskap man har til rådighet. Men streiken og fagforeningen som hører med til streikvåpene, de et, sånn jeg ser det, et sånn sivilisasjonsfremmende virkemiddel som gjør det mulig for folk å slåss for rettighetene sine, gjør det mulig å gjøre det gjennom kamp, gjør det mulig for folk å opprette en maktbalanse der hvor det utgangspunktet en veldig, veldig skjev maktbalanse mellom de som på en måte eier produksjonsmidler og kapital, og de som ikke har noen ting annet enn arbeidskraft av seg selv. Det der en mismatch som igjen lett å glemme I Norge at liksom der, fordi vi så vant til at vi har den kollektive styrken som nesten usynlig, men som vi bare har I kraft av at vi står sammen, og hvis det spiser seg til, også kan sette makt på krav I form av en streik. Så dette her jeg tenker at det er avgjørende selvfølgelig for liksom kronene og ørene man sitter igjen med, og hva man får for å gå på jobben 7-8 timer hver dag. Men det handler også om hvordan hele samfunnet vårt fungerer. Om folk kan se hverandre i øya, føle seg som hverandres likeverdige, at vi kan at det finnes liksom respekt og anseelse for den jobben arbeidsfolk gjør, og at det ikke bare oppfattes som et tjenerskap som skal betjene andre. De tingene der, det ja, igjen, altså, det kommer ikke av seg selv, og det fagforeningene og streikevåpene som har sikret at folk både har arbeiderrettigheter og menneskerettigheter som fullverdige menneske, som fullverdige samfunnsborgere i det landet her.
Det en god avslutning. Jeg håper også at denne pandemien, liksom, at det, noe av det som kan komme ut av den at man ser på en del arbeidsfolk litt annerledes.
Ja.
Og det har vært snakket mye om. Jeg håper den vedvarer, den lærepengen der, rett og slett. At det at det de folka vi trenger for at det skal gå rundt, rett og slett. Så om ikke annet så kanskje kommer noe godt ut der i hvert fall.
Ja, altså dette året her har jo vært, det var jo interessant at samtidig som vi begynte å snakke om samfunnskritiske funksjoner, og da plutselig snakket om folk som jobbet i butikk, ja. Som var vektere, ja. Folk som kjørte bussene, og så videre, så kom det jo da fram hvordan han som nå styrer oljefondet hadde invitert mange fra toppskiktet i det norske samfunnet på sånn seminar borte i USA, og hvor jeg beit meg merke at de som var invitert på dette seminaret ble kalt ressurspersoner.
Ja.
Ressurspersoner i det norske samfunnet. Og jeg tenker, de virkelige ressurspersonene i dette samfunnet, som ikke bare skal leve av applaus, men som også skal leve av kroner og øre, vi er ikke ferdige med den kampen for at, at de virkelige ressurspersonene skal få ikke bare den respekten og verdigheten de fortjener, men også den lønna de fortjener.
Jep. Jeg like fornøyd med denne samtalen som forrige gang vi hadde den, selv om det synd at Robert ikke var her. Jeg veldig glad for at jeg tok den opp denne
gangen. Ja, det bra.
Ok, kanskje jo, i like måte, takk for at du dukket for andre gang. Kanskje vi får prate litt mer om dette tema nummer to en annen gang. Ok, da høres vi igjen. Hei.